Assalomu alaykum otalar. Biz bu safargi oilaviy hayot rukni ostiga radio eshitirishimizni otalarga bag'ishladik. Otaning otalik vazifalari, uning xonadon ruhoniysi sifatidagi vazifalari haqida gaplashdik. Bugun esa erkak kishining oila himoyachisi sifatidagi vazifasi haqida suhbatlashamiz. Tarixning qadim manzaralariga nazar tashlagan antropologlar erkak kishining har doim oilasining himoyachisi bo'lganini ta'kidlashadi. Bu narsa bugungi kunda siz bilan bizga ham sir emas. Bir filmda Afrikadagi qabilalar biri istiqomat qiladigan kichkina qishloqni ko'rsatishgandi.
Bu qishloqda atigi 5 tagina uy bor edi. Bu uylarning har biri qamishdan va atrofdan topish mumkin bo'lgan ashyolardan qurilgan edi. Ichkarida bir necha xonalar bor edi. Film qahramoni ichkariga kirishi bilan eshik oldida oilaning boshi erkakni ko'radi. U xuddi oilasini qo'riqlashga tayyordek o'tirardi. Dunyoning har qanday burchagida ham erkak kishining oila himoyachisi sifatidagi vazifasi bir ekanini shundan ham ko'rish mumkin. Erkaklar irqi, dunyoqarashi, madaniy rivojlangan yoki rivojlanmaganidan qat'iy nazar, oila himoyachisi sifatida ish tutadi. Er o'z ayolini psixologik tomondan himoya qilishi kerak. O'z-o'zini qabul qilish va hurmat qilish har bir inson zotiga ahamiyatli bo'lgan holat.
O'zingiz haqingizda yaxshi fikrga ega bo'lish, boshqalarning siz haqingizdagi fikridan muhimdir. Ayol kishi uchun esa erining u haqidagi fikrlari muhim. Agar er uni qadrlasa, uning uchun boshqalarning fikri ahamiyatsiz bo'ladi. Biroq aksincha, eri uni qadrlamasa, hurmat qilmasa, o'ziga ishonchsizligi ortadi va boshqalarning u haqidagi fikriga tayanadi. Har qanday aqlli erkak esa xotinini qadrlaydi. Muqaddas kalomda erlarga maxsus buyruq berilgan. Shunga o'xshab siz erlar ham xotinlaringiz zaif jinsdan ekanligini hisobga olib, ular bilan oqilona munosabatda bo'linglar. Ular ham abadiy hayot inoyatidan bahramand bo'lgani uchun ularni hurmatga sazovor hisoblang. Ba'zi erkaklar ayollaridan va ular qilayotgan ishlardan faqat kamchilik topishga o'rganganlar.
Ular kechki payt ishdan kelganidan boshlab to uyquga ketgunlariga qadar ayollarning kamchiligini aytadilar. Oshxona toza emas. Bolalar xonasi to'zib yotibdi. Ovqating bugun sho'r bo'libdi va hokazo. Ammo ular xotinlarni ruhan qo'llab-quvvatlash uchun ulardagi ijobiy holatlarga nazar ham tashlab qo'ymaydilar. Agar yaxshilab o'ylab ko'rsalar, xotinlari yaxshi uy bekasi, bolalariga va eriga g'amxo'r, doimo ovqat tayyor. Bu sifatlarni ko'rib, ayolni maqtab qo'yish ham kerak. Erkak kishi bolalarni ham psixologik tomondan himoya qilishi lozim. Ota farzandlari uchun buyuk shaxs. Bolalarning shaxs sifatida shakllanishi uchun otaning farzandlari haqidagi fikri katta ahamiyatga ega. Ota farzandlarining xarakteriga qarab, ularning biriga dalda bersa, ikkinchisini rag'batlantirishi lozim. Farzandlar ham otalarning rag'bati va maqtoviga muhtojdirlar.